lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen. Jeanette, vi skal jo tale om krig i dag, men ikke hvilken som helst form for krig. Så i stedet for lyden af skud eller bomber, som man måske kunne forvente ved krigssnak, så er det altså lyden af et tastatur, som vi kan høre her i baggrunden. Men Jeanette, bliver informationskrig i dag egentlig kun ført via digitale medier og bag skærme, eller handler det stadigvæk også om word of mouth?
Det foregår ikke kun bag skærme og via cyberspace, men det er klart, at teknologien betyder, at rigtig meget bliver ført der. Men informationskrig foregår jo også på mange andre måder. En-til-en kommunikation, som du selv nævner, ved andre former for påvirkning, ved interesseorganisationer, som udøver påvirkning osv. Så det foregår både i det fysiske rum og i det digitale.
Ja, og det her informationskrig, det bliver vi altså meget klogere på her de næste 55 minutter, så lad os komme i gang med dagens program. Information kan være et våben, ligesom bomber og gevær kan være det. Det kan være at skjule eller tilbageholde information. Det kan også være at sprede fake news og propaganda. At bruge information som våben, det er langt fra noget nyt, men hvornår kan man for første gang tale om en decideret informationskrig? Det bliver du klogere på i dagens program, der stiller skarpt på netop informationskrige, propaganda og konspirationsteorier. Undervejs kommer vi omkring de informationskrige, der bliver ført på statsniveau, og som har store nyhedsmedier som talerør. Og så skal vi også se nærmere på de informationskrige, der bliver ført af konspirationsteoretikere på de sociale medier. Velkommen til Kraniebrud. Og i dag der har jeg altså telefonisk besøg af Jeanette Særitslev, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Velkommen, Jeanette.
Mange tak.
Og du er jo med i dag, Jeanette, fordi du er ekspert i det her informationskrig, information warfare. Men allerførst, Jeanette, hvad laver du som militæranalytiker?
Det, jeg laver, det er, at jeg er helt almindelig sagsbehandler på de områder, der i en militær kontekst handler om information. Det er det, vi i NATO-rammen kalder strategisk kommunikation, informationsoperationer og psykologiske operationer. Og så underviser jeg i de her områder og analyserer, hvad der sker i det her miljø, som er relevant for dansk forsvar.
Og når man taler om informationskrig, hvad er det så det dækker over? Du var lidt inde på, at det også kunne være word of mouth, og det kunne foregå bag skærme, men hvad betyder det egentlig?
Det kan jo betyde mange ting, og det kan defineres på masser af måder, men den måde, som jeg prøver at konkretisere det som, det er at se det som en samlebetegnelse for forskellige midler og for forskellige metoder, som man anvender med det formål at præge en målgruppes perception eller adfærd. Så det er en samlebetegnelse for et sæt af virkemidler, kan man sige.
Og hvordan bruger man så informationen som et våben? Det lyder jo meget voldsomt.
Ja, men det er det sådan set også. Man kan sige, når man taler om information som våben eller våbenliggørelse af information, så er det jo en erkendelse af, at det kan have lige så hårdslående en effekt, som hvis det var et våben eller hvis det var bomber. Så igen, det er jo, man kan bruge det til at påvirke folks opfattelse af, hvordan virkeligheden ser ud, hvem der er de gode, hvem der er de onde, eller i en krisetid, som vi er i nu, kan det påvirke, om man har tillid til en befolkning, har tillid til myndighederne, den slags.
Ja, og i år har der jo været særligt fokus på konspirationsteorier. Hører de også ind under det, man kalder informationskrig?
De kan i hvert fald bruges inden for området, fordi hvis man tænker på information som våben, informationskrig, at det har til formål blandt andet at skabe splid eller sprækker inden for en stat eller inden for en alliance som EU eller NATO, jamen så kan man bruge konspirationsteorier til at øge denne her splid og usikkerhed i, imellem befolkninger og imellem grupper.
Ja, og senere i programmet, der skal vi også høre lidt mere om konspirationsteorier. Men først, så skal vi altså tilbage i tiden og høre mere om, hvordan information blev brugt som våben under den kolde krig. Du lytter til Radio 4. Og vi er lige gået i gang med programmet Kraniebrud, som i dag handler om informationskrige. Og når vi taler om informationskrige, så kan vi ikke komme udenom den kolde krig. Det mener Thomas Wehner Friis, der er lektor på Institut for Historie og Center for Koldkrigsstudier på Syddansk Universitet. Min kollega Mark Rasmussen har taget en snak med ham, og i indslaget, vi skal høre nu, fortæller han om, hvordan begge sider brugte information til at bekrige deres modstander.
Den kolde krig var jo på mange måder en stor informationskrig. Selvfølgelig var der også noget med nogle våben og nogle atomvåben, og hvad har vi om bagved. Men det var ligesom noget, der man havde i baghånden, hvis det hele gik galt. Kernen var jo en kamp om det gode samfund, om den gode fremtid. Og den blev ført hele vejen igennem. Og det er ligesom det, der er kernen i den kolde krig. Og psykologisk krigsførelse, eller hybridkrig, som man også kalder det i dag, eller propagandakrig, eller hvad I nu skal kalde det. Sådan. Her at barn har mange navne. Det var simpelthen en integreret del af den kolde krig på begge sider. At vi forsøgte, at fra vestlig side forsøgte vi at overbevise med folk i Østeuropa om, at kommunismen var noget bras, og de skulle skille sig af med den. Og tilsvarende sendte man så fra Østeuropa, sendte man det gode budskab om kommunismen til folk i den såkaldt socialt ikke befriede del af verden. Det er altså dig og mig her i Danmark, som sidder her og er socialt ikke befriet. Og så kunne man så tænde for radioen hver eneste aften og høre budskabet fra Østberlin om, hvordan at man kan leve bedre. Propaganda eller psykologisk krigsførelse, det kan man jo dele op i forskellige kategorier. Man kan sige hvid og grå og sort. Hvid propaganda, jamen det er for eksempel radiostationer som Radio Moskva eller Radio Berlin International, altså propaganda, hvor man ved, hvem der står bag. Altså når man tændte for sin radio og hørte østtysk radio eller så hørte sovjetisk radio, jamen så vidste man, at det var de kommunistiske regimer, der stod bag, og de havde en klar dagsorden med det, de sagde. Den grå propaganda er sværere. Det er, man kan også kalde det propaganda, stedfortræder propaganda. Og det var typisk, hvis at man havde grupper, som delvist repræsenterede en, eller kolporterede ens budskaber videre. Måske ikke en til en, men altså, så det er i hvert fald blevet uklart, hvor et budskab kom fra. Altså et helt klassiske eksempel, det er jo de sovjetloyale kommunistpartier i Vesteuropa under den kolde krig. Altså folk, der sympatiserede med Østeuropa og videregav deres budskaber. Men nu stod der ikke længere Made in GDR bagpå. Nu stod der så, at det kom fra Dronningens Tværgade, hvor for eksempel at land og folk, Danmarks Kommunistiske Dagblad, at de holdt til. Altså, hvor det blev en lille smule mere uklart, hvem er det egentlig, der vil have mig til at stole på det her. Og så er der så den sorte propaganda. Det er den, hvor det er helt uklart. Altså, hvor det er meningen, at modtageren ikke skal vide, hvem det er, der i virkeligheden står bag det her. Og den bliver ofte jo håndteret af efterretningstjenester, altså som via altså prikker eksempelvis journalister på skolen og siger, jeg har et del rende med en god historie her. Og så siger de, den må du bringe, hvis du bare lige glemmer, hvor du har den fra. Og det er et sort propaganda. Man kan også kalde det aktive tiltag eller desinformation. Men desinformation er et svært ord, fordi det ligesom lyder som om, at det er forkert. Det behøver det sådan set ikke at være. Det egentlig var det svært at lave. Altså, vi har ikke rigtig mange, der er ikke mange rigtig gode eksempler på desinformation, hvordan det virkede i forhold til andre lande. Det måske det bedste eksempel på det, det er den såkaldte AIDS-myte. Altså myten om, at AIDS var opfundet i et laboratorium i USA, som den sovjetiske efterretningstjeneste og dens partner i Østeuropa ligesom forsøgte at sprede så godt som de kunne rundt omkring i hele verden. AIDS-myten er jo, AIDS-myten var en relativt succesfuld kampagne, fordi at man i gang imellem, altså til stadigvæk jo kan høre ekkoet af den, selv en generation efter. Men det var også fordi, den gik ind og det gik ind og spillede med på noget, som var i samtiden. Altså det var jo en konspirationstænkning, som ikke var fuldstændig, altså som ikke var fuldstændig fremmed. Altså den fandtes i sådan konspirationsteoretiske miljøer allerede. Og Sovjetunionen gjorde egentlig bare det, at de gav ekstra liv til den. Først og fremmest faktisk gennem medier i deres egne lande, fra de socialistiske lande, spredte den sig, ikke mindst til den tredje verden. Indien var sådan en hop, hvor de her nyheder fra Sovjetunionen blev trukket over, og så spredte sig ikke mindst til også til Afrika, hvor den jo stadigvæk har noget liv i sig. Også fordi den var jo ting, som det er ikke afrikanerne, der er, det er jo ligesom det, der man lærer til, det er ikke afrikanerne, der er skyld til, der er skyld i AIDS. Altså AIDS kommer ikke fra Afrika, nej, AIDS kommer fra USA. Og det kører ligesom over lang tid, men spiller også sammen med for sit eget liv og spiller sammen med noget, der var der i forvejen.
Fortalte Thomas Wegner Friis, der er historiker. Jeanette Særitslev, hvad tænker du om det, Thomas han fortæller her i indslaget?
Jamen, jeg synes, han har, ikke overraskende, synes jeg, han har meget ret i det, han siger. Også at det med, at man kan se et langt stykke hen ad vejen, den kolde krig som informationskrig, selvfølgelig også med et ret håndgribeligt våbenkapløb og andre fysiske midler. Men det var jo i høj grad en krig, hvor man, om hvem der var de gode og hvem der var de onde, og hvad man troede på var sandt.
Ja, altså.
Så det her, ja.
Nej, undskyld. Nej, du må. Nå, okay. Jeanette, det jeg tænkte over, da jeg hørte det her klip, det var, der er rigtig mange ord, der er på banen, når man taler om de her informationskrige. Desinformation, misinformation, konspiration, propaganda og fake news er vel også en del af det. Altså, hvordan hænger de her forskellige ord sammen? Er det bare en masse ord for præcis det samme?
Nej. Det er det ikke. Men jeg forstår godt, at de tit bliver filtret lidt sammen, fordi de hænger sammen, og der er et overlap. Altså, propaganda er jo ikke en ensartet størrelse. Det er et middel, man kan bruge til at forsøge at præge en bestemt målgruppes holdning, adfærd til nogle ting. Og det kan man jo så tage ind og bruge i konspirationsteorier og fake news. Så man kan sige, der er nogle gange vil der være et overlap, men andre gange kan man også godt sige, at det her det er en konspirationsteori, eller det her det er desinformation. Hvis jeg lige kort skal tage det, der tit bliver forvekslet, det er misinformation og så desinformation. Og hvis man slår op i ordbogen, så kan de godt være synonyme. Men når man taler om påvirkning, så er der sådan en relativt akademisk konsensus om, at misinformation, det er det, der bliver spredt, uden at afsenderen er bevidst om, at det er falsk. Så det kan være almindelige fejl og sjusk, der bidrager til det. Hvorimod at desinformationen, det er, når man har en intention om at viderebringe, distribuere noget falsk information. Og her skal det selvfølgelig siges, at falsk behøver ikke at betyde 100% løgn. God desinformation og god propaganda, som vi også har set gennem historien, det handler jo ikke nødvendigvis om, at det er helt løgn. Det kan sagtens bygge på noget sandhed eller have noget troværdighed, fordi det er noget, som folk tror kunne være sandt. Så det handler ikke kun om at lyve, så det driver. Det handler om at fortælle dele af sandheden, eller en sandhed, som der også er en lydhørhed over for hos ens målgruppe.
Ja, og jeg kommer lidt til at tænke på, fordi når man taler om den kolde krig som informationskrigen, altså brugte man ikke information på denne her måde, for eksempel i form af propaganda, før den kolde krig?
Så bestemt. Der er jo en grund til, at vi nu taler lidt negativt, eller taler negativt om propaganda, ja. Og det skyldes jo ikke mindst den Nazi-Tysklands anvendelse af det med Goebbels som propagandaminister. Så selvfølgelig var det væsentligt både i den første og anden verdenskrig og tidligere. Yes. Selve ordet propaganda går jo længere tilbage og handler om udbredelsen af den katolske tro. Og vi har også tidligere i historien set, hvordan man har forsøgt at overbevise ved ikke væbnet magt, hvis I min undervisning plejer jeg altid at henvise til den kinesiske militærteoretiker Sun Tzu, som siger i sin bog om krigskunst, siger, at den største krigskunst, det er ikke at vinde alle kampe, det er at undertvinge sin fjende uden at kæmpe. Og hvis man og det er jo i virkeligheden at påvirke ham, præge ham til ikke at ville eller turde kæmpe ens kamp. Og gennem hele historien har vi set eksempler, hvor man har anvendt, hvad man måske ikke vil kalde propaganda, men som det også bliver her i indslaget, bliver brugt psykologisk krigsførelse. Da Genghis Khan han herrede for en 800 år siden, der sagde han til sine soldater, at de skulle have 3 fakler om natten hver, sådan så hæren så større ud, end den var. Og det er jo også det, vi i dag vil kalde psykologisk krigsførelse. Så der er masser af eksempler gennem hele historien på, at man har brugt det her. Men i det 20. århundrede har det bare accelereret, og der er kommet flere teknologiske muligheder, som også betyder, at det har fået ekstra opmærksomhed, kan man sige.
Ja, altså teknologiske muligheder, er det internettet og sociale medier og digitale nyhedsmedier og sådan nogle ting, du tænker på?
Det er det, men også når vi tænker 1. og 2. verdenskrig, jamen film, radio, masse kommunikation i det hele taget.
Ja, så mulighed for at præge rigtig mange mennesker effektivt.
Præcis, præcis. Nå ud til et langt større publikum, end man har kunnet tidligere.
Ja.
Nå ud til et større publikum hurtigere.
Ja. Og så en anden ting, jeg tænkte på, da jeg hørte det her indslag med Thomas Wehner Friis, det er, at han snakker om den her AIDS-myte, som du også fortalte mig om, da vi talte kort sammen i sidste uge. Og den minder jo lidt om noget, som vi hører om i dag. Det er som om, at den er blevet, jeg ved ikke, hvad man skal sige, at der er blevet måske taget noget inspiration i forhold til coronapandemien, som vi står i lige nu.
Det kan man godt sige. Den er også blevet kaldt KGB's greatest hits, eller største succes, når det gælder desinformationskampagner. Og som det også blev sagt her i indslaget, spillede den jo ind på, og det var også grunden til dens succes, spillede ind på noget, der var i samtiden. Der var også en lydhørhed for mistro til, hvad de amerikanere kunne finde på. Så det var selvfølgelig ikke noget, der kom ud af intet. Og som Thomas Wehner Friis også nævner, jamen så har den stadig lydhørhed. Ikke bare lidt, men ret voldsomt. Særligt steder i Afrika, men også i den amerikanske befolkning selv, kan man se, at der er en ret stor del, som egentlig siger ja til, at det kan der godt være noget om. Men du nævner så corona. Ja, når vi ser på historierne om corona måske lige pludselig, også er et forsøg på noget, der er kommet ud af at forsøge med at lave et biologisk våben, så taler det jo helt klart ind i denne her historie. Det kan godt være, at der er mange, der ikke kender til denne her operation Infection, blev den også kaldt, som koncept, eller ved, at det var KGB, der i første omgang prøvede at sprede den, men man har alligevel hørt så mange ting, så derfor taler den ind i sådan en kulturel forståelse, hvor når man så hører det med, at corona måske kan være skabt som i et laboratorium, så resonerer det meget godt med noget, man enten har hørt, eller måske set i populærkultur, set i film eller andet.
Så det er altså lidt det, er lidt det samme, der er på spil, at der er nogen, der spinder på noget, som allerede ligger og ulmer lidt allerede blandt nogle grupper af befolkningen.
Ja, præcis, præcis, præcis. Ja. Og denne her, så derfor historien om corona, og det er jo både kineserne og amerikanerne, der er blevet beskyldt for at skulle stå bag, så står den på ryggen af tidligere desinformationshistorier, kan man godt sige.
Ja.
Men mekanismerne er grundlæggende de samme.
Ja, så det at bekrige hinanden med information, det stammer altså fra langt, langt tilbage i tiden, men blev i høj grad brugt under den kolde krig, og det er bestemt ikke noget, der kun hører fortiden til. For i dag, der er de her såkaldte informationskrige jo meget udbredte, og i resten af programmet her i dag, der skal vi se på nogle af de forskellige eksempler på, hvem der spreder propaganda og desinformation i dag. både hvordan og ikke mindst hvorfor de gør det. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. I dag handler det om informationskrige, så derfor har jeg telefonisk besøg af militæranalytiker Jeanette Særitslev. Og indtil videre, Jeanette, så har vi været omkring den kolde krig og sådan lidt overordnet om, hvad det her informationskrig egentlig betyder. Og nu skal vi så se lidt nærmere på nogle sådan mere specifikke eksempler på, hvordan information det bruges som våben i dag. Og som jeg også sagde til dig, da vi ringede sammen i sidste uge, så når jeg hører ordene propaganda, desinformation, fake news, ja, så tænker jeg straks på Rusland. Er jeg den eneste, der gør det, Jeanette? Hvorfor tror du mine tanker straks farer derhen?
Jamen, to årsager. Den ene er jo den kolde krig, hvor vi ligesom er vant til at tænke på dem, som udøver af påvirkningsaktiviteter. En anden årsag er også, at de er hamrende gode til det. Og at det er en integreret del i russisk tænkning, at anvende det her kognitive domæne, og at både fordi man har erkendt og anerkendt, at det er rigtig, rigtig væsentligt i forhold til ens modstandere, i forhold til ens egen befolkning osv. Så det er selvfølgelig ikke et tilfælde. Selve ordet desinformation kommer også fra russisk desinformatia, som et begreb, som Stalin tog i anvendelse til denne her betydning, vi tillægger det i dag, altså distribution af vildledende oplysninger.
Ja, men altså hvis vi ser bort fra den kolde krig, hvilke sager har der så været i nyere tid, hvor man kan sige, der brugte Rusland information på den her måde?
Her er det jo vigtigt at huske at sige, fordi vi taler informationskrig, så er det jo ikke nødvendigvis forbudt, det man gør. Og når vi taler information, kan der jo både være desinformation, som altså er bevidst vildledende med henblik på at undergrave, men der kan jo også være anvendelse af diplomati og helt legitime mediekanaler osv., ja. Bare for at have det på det rene. Men hvis vi skal tage en lille dansk sag, som jeg selvfølgelig ikke kan sige havde en russisk afsender, men som der er flere hjemlige eksperter blev udlagt på den måde, så er det brev, der blev sendt fra Grønland, og lige pludselig kom frem på Reddit her sidste år, mener jeg det var, til den amerikanske senator Tom Cotton, om at hvor der stod, at man var interesseret i et øget samarbejde med USA, altså ja. fra Grønland side af. Og det er jo sådan et godt eksempel. De her falske breve, dem har vi i hvert fald set tidligere, hvor vi også associerer dem med at have en russisk afsender, som er gået til forskellige aktører, blevet leveret på forskellig vis, her altså på Reddit, så det var ret tydeligt, det ikke var et rigtigt brev, men med samme formål som de andre ting, vi har talt om, nemlig at skabe den her lille tvivl. Er det rigtigt? Kunne det være rigtigt? Og selvom man hurtigt fandt ud af, at brevet selvfølgelig var et falsum, så kan det jo stadig bidrage til, at der sidder nogen i København og tænker, er der alligevel et eller andet her, vi skal være opmærksom på?
Ja. Ja, så det handler måske i høj grad om at skabe tvivl mere, end man regner med, at der er klokkeklare resultater af, når man planter sådan nogle, hvad skal man sige, desinformation er det jo.
Når vi prøver at tale om begreberne i forhold til hinanden, når vi siger propaganda, så er det jo typisk med henblik på at overbevise nogen om noget. Enten at de skal gøre eller synes noget, eller ikke synes eller ikke gøre noget. Men hvor desinformation typisk mere er for at vildlede og skabe den her støj i kommunikationen og få folk til at være i tvivl om, hvad der er op og ned.
Ja, og når vi taler om propaganda, så kan jeg jo se, Jeanette, at du også har skrevet om det russiske nyhedsmedie Russia Today. Vil du ikke fortælle lidt om det?
Jo, det kan jeg godt. Russia Today, Det begyndte i 2005 som det, man kan kalde et soft power initiativ. Det var jo mange år før Krim, og hvor man egentlig lancerede det for at prøve at fortælle nogle positive historier om Rusland. Det var jo på et tidspunkt, hvor der stadig var en forhåbning mange steder, men en bedre relation mellem Vesten og Rusland. Så der begyndte man at sælge nogle bedre historier end dem, der var ude oven på 90'erne, hvor det meget gik på et Rusland, der ikke var særlig velfungerende, som der var i økonomisk kaos, som er høj kriminalitet osv. Så lancerede man Russia Today som den positive fortælling. Men der kommer så et skifte senere i historien, hvor man fjerner Russia Today og kalder det i stedet for RT, så Rusland ikke fremgår helt lige så tydeligt. Formålet er egentlig ikke på den måde ændret. Det er stadig at fortælle internationale nyheder med et pro-kremlsk perspektiv. Og det fremgår helt klart, hvis man går ind på deres hjemmeside, og det fremgår også ret nemt, når man ser deres nyheder. Men det er, kan man sige, det stærkeste enkeltstående propagandaredskab for Kreml eksternt set, kan man godt sige. Fordi det er både en hjemmeside, det er på alle platforme selvfølgelig, ligesom alle andre medier er i dag, og fungerer som tv-kanal på rigtig mange hoteller i hele verden, fordi det er gratis tilgængeligt, på både engelsk og fransk og arabisk og mange andre sprog.
Ja, altså er det fordi for internationale, altså folk, der ikke er fra Rusland, så er det jo det russiske nyhedsmedie, man kender, eller der kan jeg jo kun tale for mig selv, det er det russiske nyhedsmedie, jeg kender. Men er det også den rolle, de spiller for den russiske befolkning? Er det også det primære nyhedsmedie?
Nej. RT findes også på russisk, men RT er sat i verden for at fortælle det russiske narrativ uden for Rusland.
Okay.
Og for ikke russisk talende. Men som sagt, det fungerer, det er findes på russisk. Det gør det, men det er ikke det, der er formålet. Der er andre platforme til det. Men RT er hammerne professionelt. Det er vellavet professionelt, når man ser deres forskellige programmer osv., deres sendeflader. Og de er også gode til at målrette det til, hvem det nu er, de taler til. Så det er selvfølgelig ikke det samme, der er på den arabiske del, som der er på den amerikanske RT. Så der er man god til at kende sin målgruppe, eller man er dygtig til at kende sin målgruppe, og så til at rette til, hvad der resonerer ind i den målgruppes verden og forståelse.
Så altså, er det i forhold til, hvor kritisk seerne kunne være, eller hvad er det, man prøver at rette sig efter der, når du siger, at man laver forskelligt indhold til forskellige steder?
Hvis man taler til den arabiske verden, så vil der ikke overraskende mange steder være en lydhørhed over for at få USA til at fremstå som noget dårligt. Så det kan man selvfølgelig gå ind og bruge. Og der har man en fælles interesse med det, som man fra Kremls side gerne vil sende ud, og ja, den målgruppes forståelse af, hvordan USA agerer i det internationale spil. Hvor hvis det er til Amerika, så er det ikke, at USA er frygtelig på den internationale scene, så er det måske mere nogle de her konspiratoriske tendenser, man gerne vil gå ind og præge. For eksempel kunne man forestille sig, at der kører en ikke uanselig, eller en ret stor del om, der betvivler Bidens valgsejr, for eksempel.
Ja, men
så på den måde kan det passe, kan det tilpasses.
Okay, ja. Og så det handler egentlig i høj grad om, hvad de vælger at bringe, og hvad de ikke bringer. Og så at de har et meget stærkt bias, men de lyver vel ikke sådan, eller hvad? Gør de også det?
Der er i hvert fald en meget selektiv anvendelse af fakta. Det er der.
Okay.
Men det kommer jo også an på, hvad det er for nogle programmer. Det skal man selvfølgelig også huske, fordi det er en platform, der har forskellige... Man kan se dokumentarudsendelser om narkokriminalitet i Sydamerika, og der er jeg i hvert fald ikke dygtig nok til at se, om der er fejl i, men det virker egentlig meget plausibelt. Og så kan der være noget om... Hvis det handler om EU's økonomiske sanktioner mod Rusland, så kunne man forestille sig, at der var en meget, meget klar bias. Og så er det jo nogle gange er det jo også en diskussion om, hvornår er det løgn, og hvornår er det bare en meget ensidig fremlæggelse af fakta.
Ja, okay, så man skal altså have de kritiske briller på, uanset når man, hvis man færder sig derinde, eller hvad?
Det skal man, det skal man. Det er et interessant medie at gå ind og kigge på, men man skal være helt klar om, hvorfor det er sat i luften. Og det er ikke for at oplyse dig eller mig. Så det er væsentligt. Og det er også derfor, at der ligger noget i, at de nu ikke hedder i talesættet som Russia Today, men RT. Ja. Fordi du ved så, at det er et russisk medie, og det er der jo heldigvis også flere, der ved. Men når jeg er indimellem med rejsende i foredrag om russisk informationskrig og det slige, så bliver jeg til stadighed overrasket over, hvor mange, der ikke ved det. Og jeg ser også folk, der deler ting fra RT på sociale medier, hvor jeg ikke altid er sikker på, at de ved, hvad der rent faktisk er kilden bag.
Nej, og det er jo selvfølgelig også en af de store ting, som vi også skal tale om lidt senere, det her med at være ekstra kritisk, når man så deler de her ting, for ikke at komme til at dele desinformation eller propaganda med sin omgangskreds på sociale medier. Men her i Danmark, der hører vi også meget om Rusland. Men når man taler om informationskrige, så kan man åbenbart heller ikke komme ud om Kina, har du fortalt mig. Men hvorfor hører vi så ikke mere om kinesisk informationskrig herhjemme? Det ser jeg, om jeg kan finde svaret på nu. Du lytter til Radio 4. Og vi er i fuld gang med programmet Kraniebrud, som i dag handler om informationskrig. Og derfor har jeg telefonisk besøg af militæranalytiker Jeanette Seritslev. Og nu skal vi se nærmere på Kina. Og det skal vi, fordi Jeanette, du fortalte mig, at Kina var mindst lige så interessant at se på i forhold til propaganda, som Rusland var. Og russiske troldeherrer og statsstyret desinformation, det er emner, der jævnligt er op i medierne herhjemme i Danmark. Lidt sjældnere er der historier fremme om Kinas indsats inden for kommunikation. Måske fordi de gør det i mindre grad, eller måske er det bare fordi Kina ligger længere væk fra Danmark. Kasper Wigman er kant mag i Kina-studier og daglig leder af Think China, tænketanken ved Københavns Universitet. Han fortæller, at der i de seneste år har været markant ændringer i Kinas kommunikation med omverdenen, både på uformelt og på formelt plan.
Den formelle forandring, som jeg kalder det, det er, at Kina i meget, meget høj grad er begyndt at gøre brug af Twitter og vestlige sociale medier, Facebook også til en vis grad. Og de her to platforme er jo forbudte i Kina, de bandlyste. Man kan ikke komme på dem i Kina, medmindre man bruger en VPN. Men der har man set allerede sidste år, at der er flere og flere kinesiske diplomater. Altså det er ambassadører, den kinesiske ambassadør i Washington er kommet på, ambassadøren i London, Wien, Tyskland. Vores egen kinesiske ambassadør i København er dog ikke på, men der er andre ansatte på ambassaden, som er på Twitter også. Og der går man så ind og sådan er en aktiv del i den her debat, og jeg tror, min egen forklaring er, og den gængse forklaring, det er, at det er fordi, det er Donald Trumps foretrukne platform. Så det har kineserne sagt, at der bliver snakket om Kina på det her medie. Vi er nødt til at være en del af den samtale og prøve at styre den her samtale, når det handler om os. Og der så man under protesterne i Hongkong sidste år, at man gik ind og prøvede at styre det her om narrativ omkring de her protester i Hongkong. Hvem havde ret og hvem havde ikke ret, hvor man fra kinesisk side prøvede at male dem i sådan et, at det var bare nogle bøller og nogle forkælede studerende, som nu gik helt amok. Og hvor man så fra vestens side og medierne også altså kunne se, at det var jo Kina, der gik ind og undertrykt et land, to systemer i Hongkong. Og så har man så især set det nu i år i 2020 under corona. Især fordi fra Vesten har man jo sagt, og især Donald Trump har jo kaldt det The China Virus, og sagt, at altså, covid-19 er startet i Kina. Der har man fra kinesisk side også gået ind, og sådan selv nogle af de her topdiplomater også gået ind med et narrativ om, måske er den startet i USA. Vi ved faktisk ikke, om den er startet i Kina. Der er også fundet eksempler på, den her virus måske har været i Frankrig eller Italien, eller mange måneder inden den først blev opdaget i Kina. Så det er et eksempel på, at man går ind og prøver ligesom også at komme med nogle kontranarrativer. Det er jo så officielle medlemmer af Kinas udenrigsministerium. Så er der alle de statskontrollerede medier, altså talerørene for Kommunistpartiet. Der er et medie, som hedder Global Times, hvor deres chefredaktør, Hu Xijin, han er også meget udadfarende på Twitter også, og også meget klar til at gå i clinch med folk, og også svine folk til, for et godt ord, og har en meget sådan hård retorik også. Og det har man også set nogle af de kinesiske ambassadører også, og diplomater også, som har været meget, meget hård tone, på Twitter, altså nærmest en Trumps, nærmest en kaldt folk retarderet også, hvor man så kan se, om det er givet pondus i hjemlandet, og det er virkelig noget, der giver bonus hjemme hos Kina, på grund af den der stigende nationalisme også, at man viser, at man er stærk. Kina er ikke svag over for Vesten. Så det er sådan også en eller anden form for, jeg vil ikke sige ond spiral, men en eller anden sådan selvforstærkende effekt, men man kan se, okay, jeg kan måske fremme min egen karriere ved at bruge Twitter og ved at være sådan lidt selvhævdende og tale Kinas sag på det her medie.
Der er en eller anden form for individualitet i den kommunikation, de laver, men mønstrene er også så kraftige, at du mener, man kan tolke det derhen til, at der er en politisk ændring.
Man kan i hvert fald se, at det er noget, der bliver prioriteret hjemme i Kina. Om der så er en eller anden overordnet strategi, der siger, at det er det, vi skal gøre, det ved man så ikke nok om endnu. Men man kan i hvert fald se, at der er mange, der kommer på, og man kan også se, at det er højtstående talsmænd fra det kinesiske udenrigsministerium, der er på nu, og som gør det her. Så kan man harmonisere sådan, okay, de skal også lære det her medie at kende, og de skal lære tonen at kende, og det er også derfor, det er så sjovt, at de ligesom tilegner sig Trumps måde at tale på, hvor man kan sige, at det er befordrende for debatten, men det er jo måden Kina åbenbart lærer at bruge Twitter på. Og så var der også under det her maskediplomati, da covid-19 for alvor ramt, især i Europa og Vesten, hvor der var mangel på værnemidler, hvor Kina jo så også gik ud og donerede masker, og som man talte om det her mass diplomacy. Der var der lige starten, hvor at der var nogen, også af de her medier, også, og selv også nogle af diplomaterne også, som gik ud og skrev, at Vesten egentlig skyldte Kina en tak, fordi Kina havde håndteret covid-19 så godt. Og det kom der et kæmpe backlash af, fordi man mente jo ikke, at Kina havde håndteret det her særlig godt, fordi man havde været så hemmelighedsfuld omkring det, og så lukket omkring det, at man tillod covid-19 at løbe ud i verden igen. Og der ændrede man så det der narrativ omkring, at Vesten skyldte Kina en snak, hvor det så ændrede sig til, at den officielle udmelding på Twitter var, som vi er sammen om det her, det er verden mod covid-19, og Kina vil selvfølgelig gerne samarbejde. Så man kan også se, at der er en vis form for tilpasning i de her strategier og kommunikation med, okay, den her selvhævdende, den virker ikke lige her, måske skal vi prøve noget andet. Så altså det er en læreproces også for kineserne i, hvordan skal vi bruge Twitter på den her måde.
Er det alene på sådan et relativt højt niveau, ambassadøren nævner du, og udenrigstjenesten, at der foregår sådan en aktiv kommunikationskamp?
Det er ikke kun på topniveau, det er ikke kun topdiplomaterne. Det er noget nyt, at de er kommet på, men man har haft i lang tid, også internt i Kina, har man haft noget, der hedder sådan 50 Cent Gang, eller Wu Mao Dang på kinesisk, som er folk, man siger, de blev betalt 50 mao, som er sådan 50 øre i Kina, for at skrive rosende ting om kommunistpartiet på nettet. Og de er der stadigvæk. Det er så både almindelige kinesere, som selvfølgelig synes, at regeringen gør det godt, men så er der også trolde og zombie-accounts, som også poster på Facebook og Twitter også, og skriver, hvor godt det hele går, og det er ikke Kina. Og der så man også under protesterne i Hongkong, der var sådan en ekspertgruppe for kinesere i København, som jeg er medlem af, hvor man kunne se, at der gik diskussionerne altså virkelig højt. Både fra Hongkong-siden, og også fra fastlandssiden, hvor de virkelig diskuterede med, hvem der havde ret i det her. Og det ser man også under covid-19. Altså, der er mange tråde også. På LinkedIn har jeg også oplevet det, at folk går ind, sådan, hvis man bare er det mindste kritisk på Kina, er der sådan lige pludselig hurtigt et hav af folk, der går ind og forsvarer de her ting. Hvor man så undrer sig lidt over, sådan, er du egentlig en virkelig person? Kan jeg stole på den her profil? Fordi de ting, du skriver, er ikke særlig sammenhængende. Men det kan godt måske bare være en zombie-account. Og på Twitter har der været sådan en masse eksempler på, at folk, sådan gamle konti også i Vesten, som er så blevet hacket, og så er det en kineser, der sidder et eller andet sted og skriver derude fra. Og det har eksisteret i mange år efterhånden. Det nye er, at det er topdiplomater, der også er kommet på.
Fortalte Kasper Wigman, der er daglig leder af Think China Tænketanken. Jeanette Særitslev, hvad tænker du om det Kasper han fortæller om den der kommunikationskrig, kalder han, eller kommunikationstaktik, som Kina har?
Jamen, det er jo meget interessant, fordi det netop er relativt nyt, at vi ser det her, som Kasper også nævner med de her ulvekrigere, bliver de her diplomater nogle gange kaldt, som er så aggressive. Og i virkeligheden, som Kasper også siger i interviewet, så om det er noget, de gør, fordi det fremmer deres egen karriere, eller om der er en større plan bag, det er jo egentlig ikke så vigtigt, fordi de gør det jo, fordi de ved, at det bliver, at det er positivt for dem. Så om det er dikteret, eller fordi de spiller ind i noget, de ved, falder godt tilbage, det er jo ikke så væsentligt. Men i hvert fald kan vi jo netop se, at det er noget, som man benytter sig af. Både de her diplomater på højt niveau, men det bliver også nævnt, at der også er kinesiske trolde. Vi taler jo nemlig tit kun om, eller primært om de russiske. Vi så for eksempel kinesiske trolde i forbindelse med JP's tegning, for nu i en fjern fortid, da corona ikke var kommet til Danmark endnu, hvor det, der skete på Twitter der over for Jyllandsposten, var jo meget, 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 meget voldsomt, og var også bare tydeligt præg af trolling. At det ikke bare var enkelte indinerede, men at det også var orkestreret.
Nu bliver jeg nødt til at høre Jeanette, fordi Kasper Wickman, han sagde, han nævnte troldehager, og så sagde han zombie-accounts. Mm-hmm. Det har jeg aldrig hørt om før. Ved du, hvad zombie-accounts er for noget?
Det tror jeg.
Okay.
jeg anser, det er konti, som ligger døde, eller som bliver styret af bots, indtil man synes, det er opportunt at gå ind og overtage dem af et menneske. Så, og grunden til, at man gør det, det er jo, fordi det er jo en evig kamp med at sociale medier bliver bedre og bedre til at identificere falske konti, men de falske konti bliver også bedre og bedre til at imitere rigtige konti, som altså har menneskelig interaktion i sig. Så zombie accounts er, hvor det egentlig er en blanding. Man giver dem liv ved og troværdighed ved, at de eksisterer over længere tid, og liker lidt hister her, men når man så har behov for at bruge dem, så kan man gå ind og overtage styringen af dem.
Okay, det giver mening. det er jeg glad for, at du lige kunne gøre mig lidt klogere på. Men Jeanette, nu har vi været lidt omkring... nej, jeg ville da egentlig også lige høre dig, fordi nu talte vi jo tidligere om RT, og i Kina, ja. Der kan jeg forstå, der er det, der hedder CCTV, som du også har skrevet om. Og der vil jeg gerne indrømme, det havde jeg faktisk aldrig hørt om før, det her CCTV. Jeg tænker straks på det der overvågnings... det der overvågningskamera, er det ikke i England jo. Eller i USA, eller hvor er det, man har CCTV? Men det er så åbenbart også et kinesisk nyhedsmedie. Er det alla RT, Russia Today, eller hvad er det for et nyhedsmedie?
Ja, det er det. Det er med samme formål. Og igen er det også en kanaler, som man kan finde. Jeg nævnte tidligere med RT, at man kan finde det på mange hoteller, fordi det bliver gratis stillet til rådighed. Og det er det samme med CCTV. Og formålet er det samme. At sende det pro-beijingske budskab til verden. Selvfølgelig i forhold til, hvad Kina er for en størrelse, hvad Kinas interesser er, men også en kinesisk vinkel på internationale begivenheder.
Okay, og med den rundet af os, så har vi været omkring Rusland og Kina her, men desinformation bliver jo ikke kun brugt af de her store nyhedsmedier, for hvis bare du har en bruger på et socialt medie, så kan du jo dele din sandhed med hele verden, også selvom at det er en sandhed med modifikationer. Og det er det, det skal handle om nu, når vi ser nærmere på konspirationsteorier. I dagens Kraniebrud, der har jeg besøg af militæranalytiker Jeanette Sejerslev, og hun har indtil videre fortalt om informationskrige i den kolde krig i Rusland og i Kina. Og her til sidst i programmet, der skal vi se på de krige, som ikke har de store nyhedsmedier i ryggen, men som alligevel formår at sprede deres budskab til rigtig mange mennesker over hele verden. Og det er jo selvfølgelig konspirationsteorier, jeg taler om. Jeanette, hvor stor en trussel er så nogle konspirationsteorier? Altså har det i lang tid ikke bare været noget, vi har gået rundt og grint lidt af?
Jo, det har det. Og det er måske også derfor, at vi for længe har taget det, ikke har set helt, har tænkt på alvoren i det. Men det skal lige først er det også vigtigt at sige, at konspirationsteorier er jo mange ting. Der er stor forskel på, om man tror, at verden er flad, og bruger hele sit liv på at bevise det. Det er nok ikke den store trussel over for samfundets sammenhængskraft. Og så på at tro, at der er en skjult, hemmelig loge, som forsøger at styre verden. Og det er selvfølgelig de sidste, som kan udgøre en risiko.
Ja, og er det grunden til, at fordi nu Når vi snakker konspirationsteorier, så tror jeg, der er rigtig mange, der med det samme tænker på QAnon, som jo har fået meget, som er noget, der er blevet nævnt i medierne ret meget siden ja, i sommers, og så rigtig meget her op til det amerikanske valg også. Og til dem, der ikke lige ved, hvad QAnon er for noget, Jeanette, vil du så ikke lige hurtigt oprise, hvad QAnon går ud på, hvordan det startede?
Jo. I den korte version, så begyndte det på 4chan i 2017, sådan som jeg i hvert fald har kunne læse mig til, kom denne her profil Q med det første livstegn fra sig. Så QAnon er en flok tilhængere, der følger denne her mytiske person Q, og som så har valgt at se Trump som deres frelser. I QAnon, så tror man, at der er en dyb stat, som forsøger at styre. Det er selvfølgelig udspringer af USA, der forsøger at styre det hele bag ved de folkevalgte. Og man tror, at der er store hemmelige pædofiliringe, hvoraf det meste af Hollywood og det demokratiske parti er medlem af. Det her, det lyder jo helt vanvittigt, og det er det også. Og det er også derfor, at det er farligt. Ikke hvis der var tre personer, der troede på det, men fordi det er blevet så stort, som det er. Der er måske også nogen, der vil kunne huske Pizzagate fra 2016, hvor der er en mand i USA, der går ind i et pizzeria i Washington for at vil befri nogle børn, han mener er taget til fange i en kælder. Nu var der ikke nogen kælder, så der var ikke nogen børn at befri, men det var første gang, at man opdagede, at der gik de her historier, eller hvad det i hvert fald blev bredt ud for folk, de her forestillinger om magtfulde pædofile, hvoraf Hillary Clinton skulle være en del af.
Ja, og når du fortæller om det, og som du også selv siger, at det lyder jo ret vanvittigt, og det stikker i ret mange forskellige retninger. Hvorfor har det spredt sig så meget? Altså, hvor man ser i dag, at det jo ikke kun er en amerikansk ting, men at der jo også er mange i Europa, som ligesom tilskriver sig den her konspirationsteori, QAnon.
Ja, det er jo et godt spørgsmål, men det simple svar er jo formentlig corona. Det er selvfølgelig også for simpelt, men man kan sige, at i det her corona-år, så har krisetider altid gode for konspirationsteorier. Fordi der er usikkerheder, der er lommer af information, vi ikke har, og konspirationsteorier tilbyder at fylde de lommer ud, typisk med enkle forklaringer. Til med, så har vi haft en krise, hvor mange har siddet hjemme og haft god tid foran computeren. Og det er desværre ikke altid blevet brugt på at høre fornuftige radioprogrammer eller på at læse bøger, men også på at blive eksponeret for de her tanker om den store sammensværgelse. Det er meget, meget voldsomt at se, hvordan QAnon har hoppet over Atlanten i løbet af foråret i meget stort omfang. Og det, der så egentlig bare handlede om den dybe stat i USA, bliver så bare udvidet til at gælde den her tro på en verdensomspændende magtfaktor, som jo heller ikke er ny. Altså, tidligere talte vi om New World Order som konspirationsteorier. Vi har jo kender jo alle i tankerne om hemmelige selskaber, en jødisk sammensværgelse, Illuminati og alt sådan noget, er jo tanker, som er mange hundrede år gamle. Og det er selvfølgelig de samme ting, der går igen her, nu bare med det, vi kalder den dybe stat, som det store onde.
Men når du så nævner de her mange forskellige konspirationsteorier, der har været igennem tiden, som har sådan haft nogenlunde samme tema, hvorfor er det så lige QAnon, der har slået igennem, er måske et mærkeligt ord at bruge, men har spredt sig så meget? Er det simpelthen corona, der har givet konspirationsteorien gode vilkår?
Det mener jeg. Fordi konspirationsteorier lever godt i usikre tider. Og det har det her jo været. Det handler jo ikke kun om corona som virus. Det handler jo også om økonomisk usikkerhed, fremtidsangst, en voldsom omvæltning af hverdagen, som folk har kendt den, og en usikkerhed overfor, om verden som vi kendte den i 2019, kommer tilbage. Og så bliver det nemt med nogle teorier, der tilbyder forklaring, og hvor der er noget, der er godt, og hvor der er ondt. Fordi det, der er et, også når vi taler QAnon, så er det et meget binært verdensbillede. Enten så er man på de oplyste side, der har set lyset og ved, hvad det er, der er sandt, eller også så er man... Så man alle de borgere, der bare lader sig lulle ind i apati og restriktioner, og ikke tager kritisk stilling.
Hvad er deres mission egentlig? Altså nu nævner du det her om den dybe stat, og at der skulle foregå altså sådan pædofili, altså at det har noget med pædofili at gøre, men hvad er deres overordnede mission så? Er det at få det stoppet, eller er det at sprede information? Eller hvad er det, de vil egentlig?
Det er jo endnu et godt spørgsmål, fordi der går jo også mange historier om, hvad der har startet det her. Hvem, om det er en enkelt, om det er flere, og hvad der sådan ligesom har givet det liv. Er det en joke, der er gået for vidt? Er der også flere, der byder ind på? Og det er jo svært at sige, så man kan sige, men nu lever det. Og ligesom med desinformationen om AIDS, så har den også fået eget liv nu, så var dem, der afsender det, ikke længere kontrollerer det. Og det gælder jo også med QAnon. Så lad os sige, der har været en enkelt mand-dame, der har sendt noget ud i luften på et tidspunkt. Jamen, så lever det nu sit eget liv og bliver svært at styre. Og derfor kan det også misbruges af forskellige grupper, som ikke nødvendigvis har et formål. Men hvis man skal sige noget, så er formålet med det her jo i hvert fald ikke, at det er jo ikke at skabe sammenhold og sammenhængskraft. Det handler jo om at skabe splittelse og tvivl og mistillid, både til autoriteter, men også borgere imellem. Og det kan selvfølgelig have nogle skræmmende perspektiver.
Ja, men dem, der tilslutter sig QAnon, de mener vel det modsatte. Altså de mener vel, at det er noget, der kan samle befolkningen, ikke? Eller hvad?
Jo, det er jo rigtigt nok. Der hvor QAnon måske er lidt anderledes end mange andre klassiske konspirationsteorier, at vi ikke har været på månen, at det var JFK var et inside job og det der. De er jo meget enkeltsagsfokuseret, hvor man kan se QAnon som en form for rammefortælling. Der er også nogen, der beskriver det som en grundlæggelse af en ny religion. Det er i hvert fald meget sekterisk i den måde, det er på. Og der bliver det her alt opslugende edderkoppespind, hvor alt kan blive taget ind. Og når jeg gerne vil have den del med, så er det fordi, der er selvfølgelig nogen, som virkelig tror på, at hele det demokratiske parti er pædofile og tapper, torturerer børn for at kunne drikke deres blod. Og det er jo vanvittigt langt fra de fleste af os tankegang. Og så kan man være længere ude i spindet og være kritisk over for corona og coronarestriktioner. Men så den favner bredt. Og det man bare kan se, det er, at hvis man først er inde i spindet, så kan det være nemt at blive hævet længere og længere ind.
Ja, og Jeanette, her til sidst, fordi nu er tiden næsten gået, der vil jeg gerne høre, for nu har vi talt om informationskrig og forskellige former for informationskrig i dag. For dig, hvad er så det et af de store ubesvarede spørgsmål, når man taler om netop informationskrig og konspirationsteorier? Hvad kunne du godt tænke dig at finde ud af?
Mange ting. men noget, som jeg synes er underbelyst, det er prægning af perception over tid. når jeg siger det med træning over tid, så mener jeg, at det er jo tit nemt at kigge på en enkelt handling. Det kan være Brexit, det kan være en folkeafstemning om noget andet, eller et valg. Og så kan man gå ind og kigge på der, hvad der sker påvirkning. Men måske er det ikke voldsomt væsentligt, hvem der lige vinder et enkelt folketingsvalg i Danmark. Men det er noget mere interessant at se, hvordan folks holdning til EU eller NATO eller tiltroen til autoriteter ændrer sig over en længere periode. Og der skal vi jo huske, at både når vi taler Kina og Rusland, så arbejder de jo med længere tidshorisonter, end vi typisk er vant til at tænke i en dansk sammenhæng.
Jeanette, tak fordi du havde lyst til at forklare lytterne og ikke mindst mig om informationskrig.
Velbekomme.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.